i en jungle midt om natten, og der var et checkpoint, hvor de var fulde og bevæbnet til tænderne, og de var følelsesmæssigt betonet og sure, og der troede jeg, jeg skulle dø. Og det sagde de også til mig, jeg skulle.
Velkommen til De Tog Ud. Det her er podcasten, hvor vi tager en snak med danskere, der har forladt de trygge rammer i Danmark og flyttet til udlandet, uden nogen returbillet. Tanken om at tage ud og bo i et andet land permanent har altid fascineret mig. Og jeg har da også boet i USA, Australien og Spanien, men kun i perioder på op til halvanden år. Jeg ved ikke, om tanken er lagt helt til grunde, eller om det nogensinde bliver det. Nu vil jeg i hvert fald høre fra andre danskere, der har taget springet og ikke set sig tilbage. Jeg hedder Ulrik Larsen, og du lytter til podcasten De Tog Ud. Velkommen til. I denne episode skal du møde Thor Pedersen, en ekstraordinær eventyrer, som netop er hjemvendt fra en rejse til alle lande i verden. 203 lande, for at være helt præcis. Thor er faktisk den eneste, der nogensinde har rejst til alle verdens lande i én sammenhængende rejse, uden at flyve. Det tog om knap 10 år. Det her er den første De Tog Ud special. Jeg har længe gerne vil lave lidt forskellige specialafsnit. Det lyder lidt fedt, ikke? Og jeg tænker faktisk, at det fede ved det her er, at jeg tillader os, at vi hopper lidt ud af de vante rammer, og får nogle lidt anderledes historier med fra folk, der er taget ud på en anden måde, end dem vi hører fra i de andre episoder, hvor vi dykker meget indgående ned i et specifikt land. Jeg tror, de her specials vil kunne noget, og være et godt mix til de andre episoder. Det er nemlig, som du hørte før, lykkedes mig at få en af de mest berejste personer i verden med i podcasten. En ting er sikkert, Thor er nemlig ikke din gennemsnitlige backpacker. Han er en vild type, der ikke giver op, og det vil du høre flere eksempler på i podcasten her, for selvfølgelig har han mødt modstand. Selvfølgelig har han det. Og så har han derudover lavet en masse benspænd for sig selv. Altså det her med, at han ikke flyver, og et hav af andre regler, som du vil høre om lidt senere. Og de her regler har uden tvivl været med til, at hans rejse endte med at tage knap 10 år. Så var det selvfølgelig også en pandemi på et par år undervejs, men det kommer han også til lige om lidt. Så skal du vide, at der ikke er nogen quiz i dag. Til gengæld vil du høre segmentet Rapid Fire, hvor jeg skyder i øst og vest med spørgsmål, som Thor lynhurtigt skal forholde sig til. Så der skal du også holde fast, men det kan du roligt glæde dig til. Det her er som sagt en De Tog Ud special og en lille disclaimer, inden vi starter. Der vil være masser af inspiration at hente, og absolut ingen undskyldninger i den her episode. Men det er du jo vant til, og det er vel i bund og grund sådan, vi De Tog Ud bedst kan lide det. Her kommer Thor. Thor, kan du huske det her slogan, eller det her citat, eller hvad kan man kalde det, den saying, vi havde om fodboldlandsholdet tilbage i 2021? Jeg ved ikke, om du fulgte med til fodbold-VM på det tidspunkt der?
Ja, en lille smule.
Det var jo den her med, hver gang vi kom videre til en ny runde, så var det, vi skal ikke hjem, vi skal videre.
Ja, det er rigtigt.
Det passer egentlig også meget godt på dig, og det er det, du har haft gang i. Man kan sige, i modsætning til fodboldlandsholdet, så har du så gennemført din rejse og kommet hele vejen igennem.
Ja, og da de glade fodbolddrenge der, de spillede, og der blev festet, og folk havde malet sig i ansigterne og tog landsholdstrøjer på, der sad jeg fast i Hong Kong og så alle de der kampe, som Danmark spillede på en stor skærm sammen med nogle af de danskere, der er i Hong Kong. Og jeg havde 9 lande igen og var fanget i pandemien og tænkte, ja, jeg vil gerne videre, jeg skal ikke hjem, men ja. Vi må se.
Du var grounded for en kort periode der.
Ja, 2 år.
Ja, det er relativt. Ej, ja. Det er en sindssygt stærk bedrift, Thor. Vi kommer ind på det lidt senere her, men først og fremmest, tillykke med, at du kommer igennem din rejse her. Det synes jeg er sindssygt stærkt gået.
Ja, mange tak. Tak skal du have.
Og selvfølgelig mange tak, for du har lyst til at være med i De Tog Ud podcasten i dag her.
Ja, jamen tak. Det var den der kasse med penge, som du afleverede og sagde, at hvis du får så meget for det, gør du det så? Så ja, det er, okay,
jamen, så det er, gør jeg det. Vi skulle med på podcasten det her, men
Okay, klipper vi ud.
Ja. Nej, Thor, vil du ikke lige præsentere dig selv til at starte med?
Jo, jeg hedder i virkeligheden Thorbjørn Pedersen, Og det har jeg så kortet ned til Thor i internationalt regi, typisk, for det har været meget nemmere. Jeg er den første i verdenshistorien, der har besøgt alle lande helt uden at have fløjet. Og det gjorde jeg i en sammenhængende rejse, som tog knap et årti. Jeg er blandt de 150 nulevende mest berejste mennesker på den her planet, og jeg er en af verdenshistoriens mest berejste mennesker. Jeg rejste som goodwill-ambassadør for Dansk Røde Kors, og jeg rejste med det formål at inspirere og motivere folk på forskellige måder, og også at vise folk verden i et bedre lys, end hvad vi ofte ser det i medierne.
Stærkt. Det er, jeg tænker, du må da være den mest berejste dansker, i hvert fald i øjeblikket, ikke?
Eller der, det er jeg ikke.
Nogensinde vel, eller hvad?
Det er jeg ikke.
Hvordan kan det være?
Det troede jeg også, jeg var. Jeg er da stensikker Danmarks mest berejste mand.
Det er da en stærk titel også at tage med, ikke?
Ja, og det arbejder jeg på. Jeg er ikke så langt fra at være det. Men der er flere måder at opgøre den slags ting på. De to, jeg er nummer tre, skal jeg så lige sige. Så de to, der ligger foran mig, det er nogen, der ikke har været i alle verdens lande, men de har så for eksempel været i flere regioner i Tyskland, og måske været i alle stater i USA og sådan. Og det er jo det der med, hvem er den mest berejste? Altså, et er at nå alle verdens lande. Men hvis du har to personer, der har nået alle verdens lande, hvem er så mest berejst af de to? Og så må man jo så kigge på, hvor meget har de rejst yderligere? Hvor mange stater og oblaster og regioner og delstater har de været i? Og der er nummer tre.
Det bliver lidt teknisk på den måde der.
Ja. Yeah.
Men du er i hvert fald den eneste i verden, der har rejst til alle lande uden at flyve.
Ja, vi er mindre end 300, der har besøgt alle verdens lande globalt set. Jeg tror, vi er 7-8 danskere måske, der har formået at gøre det, og der kommer nogle flere, når Nordkorea åbner op. Altså, der er mange, der går og venter på det som det sidste land.
En lille teaser til lytterne, vi skal også høre, hvordan Thor kom ind i Nordkorea, det kommer senere i...
Okay, det
skal vi lige have afsløret.
Men ja, altså min lille brandtale er jo, at hvis vi kigger på data, så hedder det så, at der er mere end 13.000 cykelryttere, der har gennemført Tour de France. Og der er over 6.000 bjergbestigere, der har været på toppen af Everest. Og der er mere end 550 astronauter, der har været ude i rummet. Men der er mindre end 300 mennesker, der har besøgt alle verdens lande. Der er 4, der har gjort det 2 gange. Der er 2, som har gjort det i et hug. Det vil sige rejse hjem og besøge dem alle sammen, og så komme tilbage bagefter. Og der er jeg en af de 2. Og så er jeg den eneste, der har gjort det helt aldeles uden at flyve.
Ja, det er vildt. Det er stærkt.
Ja, statistisk set, så ligger jeg meget godt.
Ja, det, så kan vi godt pakke sammen med Jonas Vingegaard, ikke? Selvom han lige har fået 2.
Ja, det er min pointe. Det er min pointe.
Det er også det, jeg tager med min takeaway herfra også. Ej, det er en helt vild præsentation. Altså, præstation hedder det. Det er helt vildt at tænke på. Også for jer, der lytter med. Hvis man sidder og tænker tilbage, hvad har man selv lavet de sidste 10 år? Og så ligesom holder det i perspektiv med, at du bare at du har rejst rundt, tror jeg, ikke? Det er jo helt vildt.
Ja, altså i perspektiv, så den nyeste iPhone i 2013, da jeg forlod Danmark, det var en iPhone 5. Det sætter lidt tingene i perspektiv. Noget andet, som sætter tingene i perspektiv, er, at Greta Thunberg, klimaaktivisten,
ja.
Hun startede først 5 år efter, at jeg havde forladt Danmark.
Ja, det er helt vildt. Jeg tror også, en kæmpe anbefaling til jer, der lytter med her, det er at gå ind på Thors hjemmeside, der hedder onceuponasaga.dk. Vi smider lige et link til det i beskrivelsen her. Men jeg sad i går, Thor, lige da jeg skulle forberede mig lidt til vores snak her, og så kunne man se ind på din hjemmeside, alle de lande, du har været i, og hvor længe du har været i hvert land der. Det giver, når man tænker tilbage, om i 2013, nu er jeg uddannet fysioterapeut, ikke? Jeg havde 5-6 måneder tilbage på studiet på det tidspunkt, ikke? Man når at komme ud i 2 jobs, og så har sig selv boet i Australien et års tid, og Spanien 1,5 år i mellemtiden også, ikke? Så vi er ude at rejse 25% af tiden samtidig.
Okay. Ja. Og det er meget godt klaret, jo.
Ja, det er det. Men hold da kæft, det er en lang periode. Det er det virkelig.
Ja, det var heller ikke tiltænkt, at det skulle tage så lang tid. Det var ikke planen.
Det kan jeg sige, nu er jeg ikke uddannet journalist, som sagt, men jeg tror, for mange af os og dem, der lytter med, der melder sig sådan 2 hurtige spørgsmål, når man tænker på din rejse her. Og det er jo først og fremmest, hvorfor og hvordan. Men lad os starte lidt med, hvorfor?
Ja, det er jo et rigtig interessant spørgsmål, det med hvorfor. Jeg har holdt en masse foredrag på skoler og virksomheder og rundt omkring. Og noget, som jeg har observeret, det er, at hvis folk er under 20 år gammel, så spørger de aldrig nogensinde, hvorfor. Og hvis de er over, ja, sådan 25-30 år gammel, og så deropad, så spørger de altid, hvorfor. Og det har jeg jo tænkt lidt over, så har jeg tænkt, at hvis du når en vis alder i livet, så begynder man at spekulere lidt i børn og karriere og ansvar, og måske at man skal købe et hus eller en lejlighed, og at man skal betale sine regninger, og man skal være ansvarlig og bidrage til samfundet og den slags ting. Og derimod, så når du er yngre, jamen hvis du har muligheden for at besøge alle verdens lande, flyve eller ikke flyve, så gør du det bare. Der er der ikke noget hvorfor. Det er der bare, selvfølgelig gør man det. Så jeg ved ikke, om det på en eller anden måde besvarer hvorfor.
Nej, men det er sådan lidt modsat, altså som jeg også jeg synes skulle en fed attitude, fedt svar, men det er jo også det her, som jeg hører, du siger det, det hvorfor ikke?
Ja, lige nøjagtigt. Hvorfor ikke? Men altså, så har jeg jo haft noget tid til at reflektere lidt på, hvad var meningen med at gøre det helt og aldeles uden at flyve? Hvorfor var det vigtigt som en bedrift? Og det eneste, jeg nu i min med mine 44 år i livet kan komme frem til, er, at jeg tror, de fleste vil være i stand til at indse, at hvis det drejer sig om alle verdens lande og uden at flyve, så er det rigtig meget arbejde. Det er en ret voldsom pakke. Det er en kæmpe, kæmpe opgave. Og dertil så er det besværligt. Det er virkelig, virkelig besværligt. Det er så meget lettere at flyve til Fiji, end det er at sikre sig et skib til Fiji, for eksempel. Og det samme, når du skal krydse mellem Europa og Nordamerika osv. Så måske er det vigtige i det, at det var stort, og det var svært.
Fedt. Ej, det er sgu, det er stærkt, og det er helt vildt. Et andet hvorfor spørgsmål, hvorfor ikke flyve? Var det det her med at være den første, der gjorde noget, som ingen andre havde gjort?
Ja, det var det. Og der er jo så også noget interessant i tidsperspektivet. Fordi tilbage i 2013, da jeg forlod Danmark, der var der ikke de samme debatter, som der eksisterer i dag vedrørende klima. Ikke på samme måde. Og flyskræk eksisterede vist ikke dengang. Det tror jeg er noget, som er dukket op til. Der skal nok være nogle grupper, der råbte op om det, men det var ikke noget, der fyldte ret meget i medierne eller nogen andre steder. Så de første interviews, jeg fik, hvor det direkte handlede om klima, og hvor folk antog, at årsagen til, at jeg fløj, det må være for at bevare klimaet, eller at forsøge at bevise et eller andet i forhold til at være bæredygtig. Det var i 2015, altså 2 år efter, at jeg havde forladt Danmark. Og jeg kigger tilbage på projektet og er meget stolt af, at det er så klimavenligt, som det er. Men det var ikke pointen med projektet.
Det synes jeg også er en god pointe. Og som du siger, at Greta Thunberg kom frem, altså adskillige år efter, du starter med at tage afsted her. Og det er så kommet lidt op i tiden, kan man roligt sige. Efter, jeg sad også lige efter, det må indrømme, da du, fordi du har meget fokus på det uden at flyve. Og det giver jo mening, fordi du er den første, der gør det på den her måde. Men jeg sad også, da jeg så din hjemmeside, og sad og ventede på, at der kom det her med klima og de andre ting der.
Ja.
Selvfølgelig har det været ekstremt klimavenligt i forhold til at flyve, men stor ros et eller andet sted for, at du ikke bare taber ind i den og siger, det var også det, der var meningen helt fra starten af.
Jo, tak. Jamen, jeg synes jo, det ville være falsk at bare ride med på en bølge, fordi at jeg har muligheden for at gøre det, når det egentlig ikke var det, der var formålet.
Ja.
Jeg fortaler for, og den dag i dag, at rejse lokalt, at der er ingen grund til at tage over på den anden side af planeten, når du har ferie, at du kan jo have en fantastisk ferie i Tyskland eller i England, eller hvis du er oppe og vandrer Norge og Sverige og så videre. Man behøver ikke tage særlig langt væk, og du behøver dybest set ikke at flyve, hvis det er inden for en overskuelig distance, kan man sige. Altså selvfølgelig er der nogle situationer, hvor det giver langt mere mening at flyve, men du kan klare dig med busser eller bilferie eller med tog eller på anden vis. Så det er jeg fortaler for. Og så var projektet jo finansieret eller delvis finansieret af Ross Energy, som har fokus på geotermi. Og geotermi er en bæredygtig form for energi, hvor man pumper kogende vand ud af undergrunden, som bliver varmet op af jordens kerne, og har et vedvarende system, der eksisterer i det. Så der er noget, nogle grønne fingre involveret i projektet, men det var ikke projektets formål.
Nej. Ej, jeg synes, det er stærkt at begive sig ud i. Og udover det her med, at du ikke måtte flyve, havde du andre regler? Nogle andre ting, der skulle være opfyldt, før det var gjort på den rigtige måde i forhold til dine egne mål?
Okay. Ja, masser af regler. Men, ja, nej. Ja, det jeg ønskede, det var at skabe en klar definition. For når jeg kom hjem, når man sidder i en eller anden debat med en eller anden, om det var blevet gjort, om det så var blevet gjort rigtigt. Og hvad vil det sige at besøge alle verdens lande uden at flyve? Jamen, som udgangspunkt, så skal man jo ikke flyve. Altså, hvis du er ude at flyve på et eller andet tidspunkt, så må man jo sige, så har du nok ikke gjort det uden at flyve. Så det var regel nummer et. Absolut ingen form for flyvning, helikopter eller luftballon eller noget som helst. Så en anden regel var, at det skulle være minimum 24 timer i hvert land, som ikke er svært at overholde. Det er jo, altså det er jo nærmest den anden vej, ikke? Men som udgangspunkt, 24 timer, det må være en tilstrækkelig grænse for at kunne sige, at jeg har altså været i det land. Hvis man har været der i 15 minutter eller et par timer, jamen, altså, for mig så betyder det ikke noget. Altså, du kan for min skyld bare sætte din fod hen over grænsen og så stikke af. Men jeg tror, de fleste, de vil være med på den, hvis du siger, at jeg har været der 24 timer, du kan ikke komme og sige, at jeg ikke har været der. Så 24 timer, og den sidste regel har så været, at jeg måtte ikke vende hjem til Danmark, før jeg nåede det sidste land. Eller hvis jeg opgav projektet, så kan jeg selvfølgelig afbryde det hele. Og det er den årsag, at jeg skulle ikke komme hjem og så have en debat omkring, var det én rejse, eller var det to rejse, eller var det fem rejser, der ligesom blev stykket sammen. Det var bare én rejse, så jeg forlod Danmark, besøgte alle verdens lande, tilbragte mere end 24 timer i hvert land, og så kom jeg hjem bagefter. Så i et tilløbsstykke, så har der været nogle små regler, som at mit budget har været $20 per dag, som er omkring 140 kroner eller sådan noget per dag, som har dækket transport og kost og logi og min visum, som et gennemsnit. Så har der været en regel om ikke at betale nogen som helst form for korruption, nogen som helst steder i verden, og det har jeg så heller ikke gjort. Og jeg kunne nok have kommet hurtigere hjem, hvis jeg havde betalt lidt under bordet hister her ved forskellige grænser og checkpoints og sådan noget, men det ville jeg bare ikke. Men det var ikke en hård regel på samme måde, men jeg er glad for, at jeg kom i mål med den. Så har jeg ikke spist på McDonald's under hele projektet, og det kom så af, at jeg forlod Danmark og så besøgte en række lande, og så var det bare sådan en ting, jeg sagde som et eksempel. Jeg sagde, jamen jeg har jo ikke fået spist på McDonald's, jeg vil prøve den lokale mad, ikke? Eller hvis der er lokal fast food, så vil jeg da langt hellere prøve det, men altså McDonald's kan man da få alle vejen, og det kan du da i den grad få i Danmark, så jeg skulle prøve noget andet. Og så på et tidspunkt, hvor der er gået flere år uden McDonald's, og så er jeg bare holdt ved.
var det ikke sværere nogen steder end andre steder at undgå McDonald's?
I den grad. Altså McDonald's er jo for det første billigt, og det mætter jo, altså i hvert fald på kort sigt. Og så nogle gange, så er jeg jo så ankommet med en bus på en eller anden tankstation et sted ude i ødemarken, og så har der ikke været andet. Så der var en McDonald's og tankstationen, og så var det ligesom det. Og jeg var sulten, og så står man der og gør op med sig selv og med sine dogmer og tænker, okay, hvor vigtigt er det i virkeligheden? Så må man springe et måltid over.
Ej, det er ret vildt. Det er det, og det er jo også nogle af de steder, man ser i hele verden, kunne jeg forestille mig. Er der andre kæder, du har set i hele verden på den måde der?
Ja, altså verden er jo, altså mange gange så er det jo de her forskellige genkendelige ting, der bringer en eller anden form for status til et land. Så jeg har været rundt og møde en masse mennesker, og i nogle af de lande, som ikke står så stærkt økonomisk, når jeg møder folk der, så er de meget stolte af at have et stort indkøbscenter, sådan en mall. Og så vil de vise mig det, ikke? Altså, kom ind og se det her, og det blev opført sidste år, eller det blev opført for 3 år siden, og sådan noget. Sådan en har vi også i vores land, og den slags ting. Men ja, du ser jo de samme kæder, du ser McDonald's og Burger King, og du ser Kentucky Fried Chicken, og jeg skal komme efter det, du ser jo Coca-Cola og Pepsi, og faktisk Færøerne, som jeg talte med som et land, der er jo oppe i Færøerne, der havde de jo en, og det har de i den dag, de har en Sportmaster. Og du skal tænke på, de er jo ikke meget mere end 50.000 mennesker i Færøerne. Så det er alligevel, altså, jeg ved ikke, hvor mange byer i Danmark på 50.000, der kan trække og have en Sportmaster.
Nej, det er da lige på kanten af, jeg bor i Hørsholm her, og den er da ved at lukke. Hvad er nu, vi har den stadig nede i?
Ja, lige nok.
Men det er faktisk meget rigtigt.
Men det giver sådan lidt status at kunne sige, at nu er vi nået det niveau. Jeg arbejdede i Bangladesh igennem 2011, hvilket var et par år før det her projekt. Og udviklingen i Bangladesh på det tidspunkt, det var sådan, at vi gik og talte indbyrdes, at de når aldrig et niveau, hvor de kan have en McDonald's, eller hvor den slags ting kan åbne op. Altså standarderne er bare ikke høje nok til det. Og så var jeg jo så igennem Bangladesh i 2017-18 stykker, eller sådan den stil. Og der har bare været en rivende udvikling. Og jeg tror nok, de havde en McDonald's, og de havde også nogle andre ting, Pizza Hut og så videre.
Men også i Afrika, sådan, der ruller de også med Starbucks og McDonald's i stort set alle lande der.
Ja, ja. Så, altså, det er jo en verden med smartphones, og den dag i dag er det jo TikTok og TikTok-dans og den slags ting. Og klubber og pizzerier og kebabber. Og altså det, som folk kan lide.
Der er mange ting i den her podcast, også til jer, der lytter med. Vi har jo haft gæster med, som har bosat sig fast i alt fra Brasilien til Sydafrika og alt muligt lande, der er meget tættere på her, ikke? Norge, Frankrig og Spanien osv. Men det er jo en podcast, der bygger lidt på fordomme. Det her også, Thor, så det kan godt være, at du skal aflive nogle af dem, kunne jeg forestille mig. Der kommer måske lidt i øst og vest undervejs her, man oplever, når man kommer ud i den virkelige verden, ikke? Når man ikke bare sidder bag computeren.
Der var jo en ting, som slog mig i, det har nok været omkring 2015, hvor jeg sad i en bus i Vestafrika. Og på det tidspunkt, der havde jeg været igennem i hvert fald de første 10 afrikanske lande. Og jeg gik og sukkede lidt efter det romantiske billede, jeg havde af Afrika, som nok havde formet sig i mit hoved fra barns ben. Med noget meget grønt og natur og vilde dyr, nogle giraffer, nogle elefanter og folk i farverige dragter, og ja, jeg havde set en masse asfalterede veje, og jeg havde set nogle store byer, og der var, som vi lige talte om, McDonald's og den slags ting, og så videre, og tænkte, altså, verden har udviklet sig, der er sket rigtig meget, og hvor det der billede, jeg havde, det rigtige Afrika, sådan i gåseøjen, det rigtige Afrika, hvor pokker det henad? Og der sad jeg så i bussen og kiggede ud, jeg sad i venstre side af bussen og kiggede ud af vinduet, og der var en kæmpe stor åbning med nogle marker og nogle græsarealer, og så var det indkranset af noget skov ude i baggrunden. Og så var der nok en 5-6-7-8 lærhytter med stråtag, de her runde lærhytter, som man kender fra mange steder i verden, men især fra mange afrikanske lande også. Og der var ikke nogen biler, og der var heller ikke nogen cykler, og der var ikke nogen knaller der eller noget som helst. Så det så meget simpelt ud, og det begyndte sådan lidt at være det rigtige Afrika igen i gåseøjen. Og der stod en kvinde i en meget farverig dragt med en hakke af en eller anden art, eller en skovl, og sådan. Hun stod og arbejdede ude i marken. Og jeg stod og kiggede på hende og tænkte, ved du hvad, det her det er næsten perfekt, hvis vi lige kunne placere et par giraffer og en løve måske, så var det det rigtige Afrika. Og så mens bussen kørte forbi hende, der stod og arbejdede ude i marken, og jeg stod og observerede på det her, synes egentlig, det var meget smukt og meget fredsomlig og romantisk i sin egen form, så stopper hun op med at arbejde, og så stikker hun hendes arm ind under hendes klædedragt, og så trækker hun en smartphone frem og tager en selfie, mens hun står der ude i marken. Og så ved man bare, at okay, altså den der verden, vi er blevet præsenteret for, der for mange år siden, som vi stadigvæk tror eksisterer i dag, den er forsvunden. Altså, du kunne have folk, der kommer til Danmark og siger, hvor er alle hesten? Vi har troet i vores stadigvæk hestevogn, sådan, hvis de har set Matador eller et eller andet.
Jeg har faktisk hørt engang en amerikaner, der kom og spurgte, hvor vi, om vi også havde lige så mange problemer med de her vikingereservater, som de havde med indianerne og sådan noget.
Ja, store problemer med det.
Ja, det er det godt nok stadig, ja. Jamen, det synes jeg er stærke sager. En anden ting, der så melder sig, jeg tror også mange af lytterne sidder og river sig i håret nu. Hvordan kan det lade sig gøre det her? Du var lidt inde på, at der var et rimelig skarpt budget på $20 per dag. Ja. Der var noget sponsorer. Men hvordan helvede, undskyld, vi banner her, kan man være på farten så længe der økonomisk? Har du opsparet flere årtier inden, eller hvad er forklaringen her, Thor?
Nej, mit udgangspunkt var, jeg brugte cirka 10 måneder på at organisere og planlægge projektet, inden jeg forlod Danmark, og fik en masse ting på plads, rejseruten og budgettet, og hvor lang tid jeg gennemsnit skulle bruge per land, som for lang tid jeg troede projektet ville tage, hvilket var 4 år baseret på 7 dage per land. Og så var jeg ude og kigge på, hvilke værdier, hvilke partnere, og så var en forudsætning for, at jeg overhovedet ville gøre det, at der var nogen, der ville betale for det. Jeg var 34 år gammel tilbage i 2013, og tænkte, at det ville tage 4 år, og havde ingen interesse i at komme tilbage som 38-årig og være forgældet. Og vi mente jo, og jeg siger vi, fordi der var nogle venner, der hjalp mig, Anne Christina og Part og Søren. Vi skabte en projektgruppe, og vi talte internt om det og sagde, at det her det er så stort, at det må være muligt at finde en eller anden, der vil sponsorere. Og især et budget, der er så lille som det er, at der må være nogen, der vil have reklameværdi eller være med, bare fordi det er fedt. Og der fandt vi så ud af at få Ross Energy med ombord, så det var rigtig, rigtig fedt. Og de var så ombord i forbindelse med et projekt, der skulle tage 4 år. Men i 2015, der var markedssituationen i Danmark, den havde ændret sig lidt, og Ross Energy, de stod ikke lige så stærkt, som de gjorde i 2013, så de må trække det finansielle, og så bare støtte mig moralsk, kan man sige. Ja. Og så stod jeg lidt der, og der var jeg i Centralafrika, og der brugte jeg så de penge, som jeg havde på min bankkonto, det var, jeg havde sparet op igennem mit voksenliv, og så på et tidspunkt var det væk, så tog jeg et lån, og da det var væk, så tog jeg et lån mere, og da det var ved at være væk, så fik jeg startet en crowdfunding-kampagne. Og der havde jeg nogle 1000 følgere på det tidspunkt, og de var meget gavmilde. Så vi rejste nogle penge, og det kunne jeg så fortsætte for i noget tid. Og så fik jeg sådan drypvis nogle donationer fra folk undervejs, og jeg skrev nogle artikler, og jeg holdt nogle foredrag, og jeg sådan skrabede mig igennem det. Og så på et senere tidspunkt, der kom Ross Energy tilbage, og kunne betale 75% af, hvad de betalte fra starten af. Så blev det så suppleret, sponsoratet for Ross Energy, med donationer fra folk og mine egne sparepenge undervejs.
Vildt og godt klaret det her med hele tiden at skrabe nyt sammen. Hvor meget gav Ross Energy? Er det en forretningshemmelighed? Eller hvad er de støttet med?
Ja, de støttede jo så de $20 på dag, så det har været omkring 140 kroner. Per dag, hvis det svarer til $20. Hvis vi bare regner i dollar, så er det vel $20 om dagen, og så senere hen var det $15 om dagen.
Fedt, ja. Og hvordan, da du rejste afsted der som 34-årig, du havde også, kunne jeg forstå, en kæreste på, hvordan var det tidspunkt, du så stadig er sammen med den dag i dag?
Ja, lige nøjagtigt. Ja, så tilbage i 2013, der var jeg 34 år gammel. Jeg havde 12 år i en shipping- og logistikkarriere, hvor det gik godt for mig. Jeg havde mødt en fantastisk kvinde, som jeg gik og holdt hånden med, og jeg havde lige købt en lejlighed for bankens penge et sted i København. Og der var intet i kortene, der ligesom tegnede på, at nu skulle jeg forlade det hele og ud og besøge alverdens lande uden at flyve. De fleste af mine venner på det tidspunkt, de havde allerede deres første barn. Der var mange, der ventede nummer 2, og dem, der havde hus, havde nok også en bil ude foran, og en pension, der skulle betales til, og så videre, og så videre, og så videre. Så der var intet, der pegede på, at jeg skulle i gang med det her. Men det skulle jeg jo så, efter at jeg fandt ud af, at det var noget, der ikke var blevet gjort, og jeg blev inspireret af det. Min kæreste fra den gang var jeg på knæ for på toppen af Mount Kenya, og præsenterede hende for en ring, og gav hende et spørgsmål, og hun svarede ja, og så var vi forlovet, og så senere hen, så blev vi gift online, fordi det var den mulighed, der var til rådighed dengang, pandemien brød ud, og jeg sad fast i Hongkong, og hun var i Danmark.
Men det var så for, at hun kom og besøgte dig i Hongkong, så skulle man være gift, eller hvordan?
Ja, så Hongkong var virkelig lukket ned. Danmark var i den bløde ende af alting, og så Danmark var i øvrigt det land i verden, som kom først ud af pandemien. Det første land, der åbnede op og sagde, at vi anerkender, at pandemien stadigvæk er i gang, men at vi er stærke nok, og vores sundhedsvæsen kan håndtere det, og nu åbner vi op, og nu kører vi videre. Danmark var nummer 1. Jeg var ude i den del af verden, der var nummer chok. Altså, Stillehavsøerne, de var de sidste lande til at åbne op. Også fordi de ikke nødvendigvis troede på, at de havde den immunitet, der skulle til. for at kunne bekæmpe en virus. Men Hongkong i den grad i forbindelse med Kina og Nordkorea er stadig lukket den dag i dag. Så i Hongkong, der var de ligeglade med, at vi var forlovet. Hongkong stillede reglerne op på den måde, at hvis jeg var resident i Hongkong, og det var jeg ikke, jeg var der bare som besøgende, og hvis vi var gift, så kunne jeg ansøge om et specielt visum, og så kunne de jo så vælge, om de ville godkende det eller ej. Og hvis de godkendte det, jamen så kunne hun jo så flyve ind til Hongkong og være på hotelkarantæne i 3 uger, og efter, som vi betalte for. Og så efter 3 ugers hotelkarantæne, så kunne vi så være sammen. Så der var ret meget besvær i forbindelse med det. Men det viste sig, at man kunne blive gift online via et agentur i Utah i USA.
Oplagt.
Og det var sådan, de havde deres egen platform, men det var lidt a la Zoom eller sådan noget i den stil. Og hun blev gift den 19. december, og jeg blev gift den 20. december på grund af tidsforskellen. Og i mellemtiden, der fik jeg arbejde ved den danske sømandskirke i Hongkong som assistent, hvor jeg skulle sørge for at holde kontakt til de danskflagede skibe og sørge for og ligesom at underholde dem og købe, hvad nu de end havde behov for, og hvad de manglede ude på skibene, for de kunne ikke gå i land på grund af pandemien. Og i forbindelse med det job, så kunne jeg så søge om at være resident i Hongkong, og jeg blev midlertidig resident. Så nu var vi gift online, og vi fik officielle papirer på det, og jeg var resident, så det pressede jeg igennem i Hongkong, og det var godt nok, og så fik jeg et visum, og ja, så hotelkarantæne, og så var vi sammen igen.
Og det er også vildt. Jeg synes, der er mange ting, man kan dykke ned i her. Altså, det er kreativt, og det er en god måde at gøre det på, tænker jeg. Men der, hvor du sidder fast i Hongkong, der ved du selvfølgelig heller ikke, at du skal sidde der i 2 år. Det er måske både godt og skidt. Men var du ikke 3 sekunder fra det at tænke, fuck det her, nu tager jeg hjem. Eller hvad var dine tanker på det tidspunkt der?
Jamen, mine tanker var jo, at jeg er den eneste. Jeg er den eneste tilbage. Alle rent globalt, der havde en eller anden ambition om at skulle nå alle verdens lande, om de så hopper på tungen, eller om de flyver, eller hvad de gør. Alle tog hjem. Ikke? Altså alle gav det noget tid, nogle uger, nogle måneder, og så tog de hjem, og så sagde de, der er jo intet, man kan gøre. Det er en global pandemi, grænserne er lukket, der er alle mulige restriktioner, det er helt umuligt. Alle tog hjem, og jeg blev bare ved med at hænge i. Jeg havde 9 lande igen. Jeg havde været i gang i over 6 år på det tidspunkt. Nok også over 7 år på det tidspunkt. Og det var en meget svær beslutning. Det var en svær beslutning omkring, hvem man er som person. Er man en person, der hænger i, når det bliver svært, eller er man en person, som bøjer af? Og jeg vil jo helst være den, der ikke gav op. Og så, altså det med Hongkong, det var jo en mærkelig situation, fordi jeg sad jo ikke på et eller andet gadehjørne og sultede og var ensom og alene. Jeg fik jo hurtigt bygget et liv op i Hongkong, og jeg havde en seng at sove i, og en fast base, og jeg havde omgangskreds nogle rigtig, rigtig gode venner, som jeg mødtes med regelmæssigt. Hongkong er en spændende, spændende, spændende by og region, og Hongkong består af 75% natur, og kun 25% bygninger og by og så videre, bymiljø. Så det nød jeg at rende op i bjergene og følge vandfaldene og gå ned i strandkanten og den slags ting. Jeg havde en masse samarbejde med forskellige organisationer og så selv med deres turistministerie. Det var rigtig, rigtig fint på mange områder. På en måde kan du sige, at det var måske den bedste tid i mit liv. Ikke? Men det var på den anden side også den værste tid i mit liv. Det var en hovedpine. Og det, forestil dig, at du står ved et lyskryds og venter på, at det skal skifte til grønt, og det bliver bare ved med at være rødt. Altså, hvor lang tid er du villig til at vente? Eller hvor lang tid er du villig til at vente på en bus? Ikke? Altså, bussen den skulle have været der 2:15. Nu er klokken 2:20. Nu er 2:25. Nu er klokken 2:30. Hvor lang tid venter du på den bus? Og der var ingen, der kunne fortælle mig, om det her det ville tage 2 uger mere, eller 2 år mere.
Altså, det ville du få skabt sådan et parallelt liv nærmest, ikke? I Hongkong i den her periode.
Ja, da jeg stod på sit højeste, der havde jeg 2 lejligheder til rådighed og 2 biler og en indkomst.
Det minder næsten, det er lidt sidespor, det minder om den der film, der hedder Inception, kan du huske den? Den er vel 10-15 år gammel, der hvor man kommer tilbage. Jeg håber, I også har set den, dem der lytter med, hvor man ligesom kommer tilbage i 2-3 drømmelag, og så går tiden langsommere, og man kan ligesom opbygge et nyt liv.
Ja. Ved siden af, det er, der er du næsten...
Jamen, det er jo det. Altså, man må, det er også igen eksistentielt om, ja, hvem er man som person? Er man sådan en, der sætter sig ned og surmuler og siger, det her det er helt umuligt, og det er uretfærdigt, og hvorfor er det altid sådan for mig? Eller kigger man på, hvad man har, og så forsøger at se, hvordan får man det bedste ud af de omstændigheder, man er i?
Men hvis vi skal være helt ærlige her, tænkte du så ikke, jamen, der går måske lige 6 uger, der går 7 uger. Vidste du godt, ja, fra starten af, det her kan tage 2 år?
Nej. Så jeg ankom ombord på et skib, og havde været offline i 12 dage, da vi ankom til Hongkong. Og jeg skulle slet ikke besøge Hongkong. Hongkong var ikke som en del af min liste. Jeg skulle til Hongkong som transit i 4 dage, så jeg kunne gå ombord på et andet skib og nå Palau, som var det næste land i rækkefølgen. Så jeg kom til Hongkong og stod op på broen sammen med kaptajnen. Og kaptajnen, han har en maske på, eller mundbind, som I vist nok kaldte det i Danmark. Ja. Og han rækker mig et og siger, tag det her på. Og så siger jeg, nå, hvad nu? Og så siger han, ja, der har været nogle meldinger om et virusudbrud i Wuhan. Og så siger jeg, hvad er Wuhan for noget? Og så siger han, det er jo så en by i Kina. Og jeg får adgang til noget internet, og så på Google Maps kan jeg se, at det ligger 1000 kilometer væk fra Hongkong. Og min første tanke er, at det er noget lokalt, det er et lokalt udbrud, og det kommer ikke til at have noget som helst med mig at gøre. Og her er vi i januar 2020, så det er jo længe før den pandemi, og det er bare et lokalt udbrud. Og det med Hongkong, det var jo så, at cirka 20 år tidligere, der havde Hongkong et SARS-udbrud, hvor der var en del mennesker, der døde. Og Hongkong var ret forskrækket og kendte jo så til det her med virus, så det var meget mystisk dengang. Men det, der skete med SARS, det var, at da sommeren kom, og temperaturen steg, så forsvandt SARS. Sådan lidt mystisk, så det kan være en tilfældighed, men det kunne også godt være noget med de højere temperaturer. Så det, man tænkte, det var, om en måneds tid, eller om 2 måneder, når det bliver varmere, så kan det være, at det her det også forsvinder. Så det var lidt udgangspunktet dengang. Men så lige pludselig havde det jo spredt til varme lande, og så kunne man jo godt se, at det varme har i hvert fald ikke noget som helst med den her virus at gøre. Og jeg havde nok været i Hongkong i et par måneder, inden at... Altså det var jo den tid, hvor det lige pludselig så var det i Italien, ikke? Og man talte meget om Italien, ikke? Og så lige pludselig så var det Sydkorea, og man talte meget om Sydkorea, ikke? Og lige pludselig så New York, og sådan, at det spredte jo sådan globalt set, og man vidste ikke, og der var forskellige varianter, og det ene og det andet. Og så hamstrede vi toiletpapir i Hongkong, men det gjorde vi et par måneder før I andre gjorde det, ikke? Så det var fuldstændig åndssvagt med den reaktion, og nu skal vi bare alle sammen have toiletpapir. Men det var sjovt at se, at der var ikke nogen, der lærte af det. At der var den her forsinkede reaktion, hvor et par måneder efter, så skulle andre folk rundt omkring i verden hamstre toiletpapir af en eller anden årsag.
I var de originale influencer dernede, må man sige.
Ja, first movers.
Ja, det må man give. Men ja, det er også sagde mig også et uheldigt sted at være på det tidspunkt der, ikke?
Ja, så absolut. Og så var der jo, der var den her udvikling, hvor, altså på et tidspunkt, så fik den jo et navn. Og så siger, jamen det her, det hedder COVID-19. Så siger, okay. Og så gik der lidt tid, og så blev det så erklæret en global pandemi. Og så måtte jeg jo trække lidt på skulderen og sige, okay, hvor lang tid var så noget? Men folk må i det mindste have forståelse for, at jeg ikke kan bevæge mig videre, når det er en global pandemi. Altså, så er vi alle sammen i samme båd. Så der var lidt ro i mit sind i den forbindelse om, at de fleste af mine problemer er bare mine problemer. Men nu, det problem, jeg havde, det var vores allesammens problem. At, ja, det ved jeg ikke, det er sådan en mærkelig måde at føle lidt ro i kroppen på, men det var nogle gange sådan, det var. Og så gik der endnu mere tid og endnu mere tid, og så begyndte man at tale om vacciner. Og så tror jeg, udgangspunktet var, at okay, så snart vi har vacciner, så bliver alle folk bare vaccineret, og så er vi ud over det her. Men det var selvfølgelig heller ikke en realitet.
Men det var da godt, du kunne få din nygifte kone med over fra... For jeres
online bryllup, ja.
Ja, det synes jeg er ret fedt.
Ja, lige nøjagtigt. Men så skete der jo det, at vi tænkte, nu er vi gift, og det her det er noget, der gælder i Utah, og i kraft af det i Utah, så er det nok hele USA, vi er gift i. Og når nu Hongkong har købt den, jamen, så er vi sikkert også gift i hele Kina. Og det er jo de to mest magtfulde lande i verden, det er USA og Kina. Ja. Så må ikke Danmark også er med på den. Men Danmark sagde, at I er under ingen omstændigheder gift. Altså, I har jo ikke engang været i samme lokal. Det der, det kan I ikke bruge til noget. Det kan godt være, I er gift ude i Hongkong, men det fungerer ikke i Danmark. Så da jeg langt om længe efter nogle år i Hongkong kom videre og kom rundt til nogle forskellige østater i Stillehavet, der kom hun så og besøgte mig igen i Vanuatu. Og vi blev gift på en strand i Vanuatu, som er et meget smukt lille østat i Stillehavet. Og der var en tysker, der hed Tina, som hjalp os. Tina og hendes mand, de havde et resort, og det har været noget, de har gjort, for jeg tror, at fordi det er så smukt, og så er der rigtig mange, der flyver til Vanuatu og bliver gift, og så har deres hvedebrødsdage der og hygger sig og så videre. Men vi var nok nogle af de første under pandemien. Pandemien stod stadig på det tidspunkt, selvom det var ved at lette sig. Og Tina, hun hjalp os, og vi blev gift sådan helt officielt med en præst, en lokal præst og det hele, og fik skåret en kage for og underskrevet noget papir. Og så tog min hustru, hun tog sig hjem til Danmark, og jeg kom ombord på et skib til Fiji, og så Tina, hun ville tage de der papirer videre til et eller andet kontor, hvor det kan blive registreret, sådan at vi officielt ville være gift globalt og internationalt. Men så blev Vanuatus regering ramt af et hackerangreb, det som hedder et ransomware attack, og alle deres computer, alt deres data, det blev låst, og de kunne ikke komme nogen som helst vejen med det. Og det tog mange måneder, det tog ind til flere måneder for dem, og ligesom få ryddet op i det og komme ud af det. Og da de var ved at komme ovenpå igen, så blev de ramt af en tyfon, og det var en af de værste tyfoner, de er blevet ramt af i måske et år 10. Og så inden for få dage, en til, så landet det blev bare lagt fuldstændig ned. Og hende Tina der, hun forsøger at gøre alt, hvad hun kan, men selv den dag i dag, der er det ikke blevet officielt registreret. Så vi ved, vi er gift i Utah, vi er gift i Hongkong, og vi er gift i Vanuatu.
Sådan.
Ja.
Ja, det er ret vildt, men egentlig også meget sådan karakteristisk for Danmark, ikke? At vi har lidt vores egen bureaukrati, vi godt kan lide at holde lidt fast i, lige meget hvad du finder på ude i verden, tror jeg.
Ja.
Men var der nogle lande, altså på forhånd, nu snakker vi lidt om Nordkorea, som vi teaser lidt for i starten, for det er der sådan en ting, der popper frem hos mig. Det var 203 lande, du havde defineret som målet, ikke? Så vidt jeg forstod.
Ja, det er korrekt.
Og så, altså jeg tænker sådan noget som Nordkorea og Afghanistan eller et eller andet, men det kan også være, at der har været nogle helt andre steder. Hvor var der nogle steder, der var mere bøvlet end andre at komme ind i, så at sige?
Ja, så absolut. Altså for det første, at krydse mellem Europa og Nordamerika, det var ret bøvlet, bare i forhold til logistik. Ikke så meget i byråkratiet, men logistikken. På et senere tidspunkt, så rejste jeg igennem Vestafrika på et tidspunkt, mens der stadig var et Ebola-udbrud, faktisk hvor det var på sit højeste. Så Ebola er noget farligere, end corona er. Og hvis du kan forestille dig, hvordan grænserne de lukkede i forhold til vores pandemi, så det var hårde, svære tider i Vestafrika på det tidspunkt med checkpoints og krydse landegrænser. Så skulle jeg ind i Ekvatorial Guinea. Det er sådan et land, som ingen danskere kender. Men det er den militære diktatur, som ligger i det centrale Afrika. Det er et lille land med måske kun 1 million mennesker, og de er olierige. Og de har ikke behov for turister, og det er rigtig, rigtig svært at få et visum til at besøge Ekvatorial Guinea. Så skulle jeg ind i Eritrea på et senere tidspunkt. Igen et land, som de færreste danskere går og tænker på. Men det er et af de sværeste visum, du kan få. Altså selv hvis du flyver, så har folk bøvl med at få et visum til Eritrea. Nordkorea er i og for sig ikke et svært land at besøge. Det er det lige i øjeblikket, fordi det er det sidste land, der mangler at åbne op efter pandemien. Men som udgangspunkt er Nordkorea et let land at besøge, især hvis du kommer fra Danmark. Man går til et agentur, og så sørger de for alting. Man betaler dem nogle penge, og de får alle dine data på pas og hvornår du blev født og så videre, og så søger de visum på din vej, og så strukturerer de en guided tur i Nordkorea, og det kan så være dig helt privat med en guide, eller du kan være i en gruppe, eller måske noget helt andet, hvis du har andre planer. Men det er et relativt åbent land, og det er et land, som er mere og mere åben år for år. Der er flere og flere regioner i Nordkorea, man kan rejse til, der er mere og mere, man kan se. Og de har jo bjerge og vandfald, og de har strande, og de har ind til flere store byer osv. Men det er et meget, meget fattigt land.
Jeg skulle til at sige, om det var en lille anbefaling, måske lige frem, du kommer med til rejse.
Ja, jeg synes det helt sikkert, folk skal tage til Nordkorea. Helt, ja. Helt sikkert. Ja. Altså, som udgangspunkt, blot for at se det med egne øjne. Altså, Nordkorea, når du kigger på verdenslande, så er der utvivlsomt nogle lande, der er mere berømte end andre. Der er jo ikke nogen, der ikke har hørt om USA. USA og Rusland og Kina, det er måske de tre mest berømte lande i verden. Ikke? Og Brasilien. Og, altså, der er nogle lande, som uanset hvor du tager hen, så har folk hørt om dem.
Ja.
Danmark er et sådan mellemkendt land. Ikke? Altså, nogle gange er folk lidt i tvivl om Danmark er hovedstaden i Sverige, eller om det er en by eller et sted i USA osv. Men som udgangspunkt, så kender folk også Danmark, eller i hvert fald Skandinavien. Så var der nogle af dem, jeg nævnte, altså Ekvatorial Guinea, eller Vanuatu og Tuvalu og sådan noget. Det er sådan lidt mere specifikt, altså der er ikke så mange, der kender dem, eller regionalt så kender folk dem måske. Nordkorea er berømt. Alle kender Nordkorea. Altså det er så sjældent, at du taler om Nordkorea, og folk siger, hvad er det for noget? Er det et land?
Ja,
det ved alle.
De har været gode til branding, ja.
Ja, brandingen er i orden.
Ja.
Men på den anden side, så folk, de aner ikke rigtig noget om Nordkorea. Folk har ikke besøgt Nordkorea, folk de kender ikke nogen, der har besøgt Nordkorea. Det er sådan lidt mystisk. Og alligevel så har folk som oftest et eller andet, de kan fortælle dig om Nordkorea. Og hvor de har den information, det må guderne jo vide. Men det de har, som de kan fortælle dig om Nordkorea, det er som regel negativt, eller også så er det underligt. Okay? Altså så er det sådan et eller andet som, at har du hørt, at de har kun én frisyre i Nordkorea? Og alle skal have samme frisyr som Nordkoreas leder. Og så siger nej, det har jeg ikke hørt, det er fedt. Og så siger folk det videre. Det passer jo ikke, altså det er jo galimatias. Selvfølgelig har de ikke kun én frisyr i Nordkorea, det ville jo være fuldstændig åndssvagt. Men man er med til at tegne et sådan billede af, at Nordkorea er et dybt åndssvagt land, og hvor de manipulerer det ud over alle grænser. Og jeg tror ikke, de er så meget mere manipuleret, end hvad vi er i Danmark, for eksempel. Altså, som udgangspunkt kan vi jo ikke lide at høre, at vi skulle være manipuleret i Danmark. Selvfølgelig er vi ikke det. Vi er frittænkende mennesker, og vi har adgang til al den information, vi vil. Men man kan jo bare mærke, at danskerne støtter op omkring USA i de år, hvor de har en præsident, der er demokrat, kontra de år, hvor USA har en præsident, der er republikaner. Og alle vores medier i Danmark, de tegner demokraterne positivt, og republikanerne negativt. Og hvis det ikke er at blive manipuleret, så ved jeg jo altså ikke hvad. Så min anbefaling er at tage ind i Nordkorea, og så se det med egen øjne. Og så ikke tro på, at du kun får lov til at se det, de gerne vil vise dig. Du får lov til at se meget mere. At det er et fattigt land, og det kan de slet ikke skjule. Jeg har rejst 300 kilometer, mere end 300 kilometer, i løbet af 5 dage i Nordkorea. Og ja, altså de har jo en masse prestigeprojekter, som et eller andet tårn, eller en eller anden statue, eller et gravmonument, eller et museum, eller et hotel, eller sådan noget, hvor de har kastet en masse penge efter det. Og det tager de da selvfølgelig hen, og så får du lov til at se det. Men du ser også det, der er imellem de bygninger, og det er jo måske det rigtige i Nordkorea.
Ja, det var det land, du faktisk var i en længere periode, ikke? Jeg kunne se inde på din hjemmeside der, at det ligner, du var der i 14 dage.
Ja, nej, så det snyder lidt, når du kigger på hjemmesiden, fordi det, du kan se på landelisten i hjemmesiden, det er den dato, jeg ankommer til et land.
Ja.
Og så kan du se datoen, når jeg ankommer til det næste land.
Okay.
Men i det her eksempel, så tog jeg fra Kina til Nordkorea, så tog jeg retur til Kina, så registrerer jeg jo ikke Kina en gang til, nej. For der har jeg været en gang. Så rejser jeg rundt i Kina for at komme med en færge til Sydkorea. Så på min liste, der ser det ud, som om jeg er taget direkte fra Nordkorea til Sydkorea. Og det er umuligt. Det kan ikke lade sig gøre.
Okay. Så er det for meget energi, der imellem?
Listen, den angiver, hvornår jeg ankommer til et land. Den angiver ikke, hvornår jeg forlader landet.
God forklaring, ja. Og der har selvfølgelig været meget det her transferlande, ikke, frem og tilbage, hvor du så har været før.
Ja, i den grad. Der er rigtig mange lande, jeg har været i 2 gange eller 3 gange. Der er nogle lande, jeg har været i 6 eller 7 gange.
Jamen, kæmpe opfordring til lytterne til at lige gå ind og kigge på din liste der. Det er også sjovt at se starten der, hvordan du bare pløjer igennem Europa på en dag, og så begynder det at gå lidt langsommere senere hen der med så 2 år stop i Hongkong her.
Det er lidt nemmere i Europa.
Jamen, jeg synes, det er vildt inspirerende. Det håber jeg også, at folk kan tage med, der lytter til podcasten her. Det er jo, der er jo mange, der sidder derude og drømmer om, måske ikke at rejse hele verden rundt, men at tage ud og prøve at bo i et andet land også. Og det er jo mange gange det her med, jamen, det passer ikke så godt, og man skal lige spare lidt sammen, og man har mange sådan undskyldninger hele tiden for at udskyde tingene.
Ja.
Og man vil bare møde modgang, ikke? Og det er ikke noget, man nødvendigvis skal lade sig stoppe af, synes jeg, at din historie klart er et billede på i hvert fald.
Det håber jeg da i hvert fald. Og så er der jo også et argument i, hvordan udvikler man sig som et menneske? Jamen, det gør man jo ved at leve. Det gør man jo. Altså, jo ældre man bliver, jo mere viden får man, og jo mere erfaring får man. Og det er jo derfor, at en 15-årig, eller en 20-årig, eller en 40-årig, eller og deropad, kan vinde over en 5-årig i langt de fleste tilfælde, og langt de fleste debatter, fordi at du ophober en masse livserfaring. Men hvad er livserfaring i virkeligheden? Jamen, det er jo, hvad du begiver dig ud i. Det er de samtaler, du har. Det er de ting, du ser. Det er de tanker, du gør dig. Og hvis du er i den samme kasse hver evig eneste dag, hvis du sidder i den samme bus, eller den samme tog, eller den samme bil, og tager ud på den samme arbejdsplads, og handler i det samme supermarked, og ser de samme tv-programmer, og film, der ikke rigtig adskiller sig fra hinanden, og så videre, jamen så bremses din udvikling nok i en eller anden grad. Det vil stadigvæk være en udvikling, men det går ikke lige så stærkt, som hvis du kaster dig ud i noget, som du har ingen erfaring med, eller noget, som er helt anderledes fra det, du er vant til. Og det vil du typisk få, når du forlader dit område. Så det kunne være at tage over til en naboby, eller tage, hvis du bor i København, så tage til Jylland.
Ja, det har nok.
Men altså, du kan jo også tage til et fremmed land. Og når du tager til et fremmed land, så er der jo mange ting, der skifter. Det kan jo være sproget og møntfoden, og det kan jo være kulturen. Det kan jo være, hvad man spiser. Er det okay at spise svinekød, eller er det ikke? Og når man giver hånd, eller gør man overhovedet det, ser man folk i øjnene. Og, altså, der er jo mange ekstremer derude. Og jo mere man ser af det, jo flere tanker kan man gøre sig. Og man kan jo så observere, at der kan være flere løsninger til problemer, end hvad man lige er opmærksom på, når man bor i Danmark. At det kan være, at der er nogle problemer, vi har i Danmark, som de også har i Tyskland, men de løser det på en anden måde i Tyskland. Så kan man komme hjem og have to løsninger til samme problem. Og så udvikler du dig som person. Og det er der, du bliver rigere, og det er derfor, at folk de skal ud og krydse grænser og møde mennesker og have samtaler og lytte og tænke og tale.
Det synes jeg er en stærk opfordring. Inden vi kommer videre, vi har et nyt segment i podcast i dag med Thor som gæst, noget der kommer til at hedde Rapid Fire. Det skal jeg nok forklare lidt mere om lidt her. Men inden vi kommer til den, så skal vi lige høre, Thor, hvad var den mest tilspidsede situation? Altså der, hvor du tænkte, hvad var din værste oplevelse på rejsen her, inden vi kommer til et lidt lettere segment?
Der er nogle forskellige ting, jeg kan tale om. Der er nogle forskellige retninger, jeg kan gå i. Men når du formulerer det lige på den måde, så tror jeg, det var, da jeg fandt 5 døde mennesker på en middelhavsstrand, som ikke var i stærk forrådnelse. De var døde inden for måske nogle få dage, og de havde stadigvæk tøj på, de havde stadig hud på kroppen, de havde deres negle og hår, og det var bare skrækkeligt. Jeg befandt mig i Libyen, hvilket er et fantastisk land, for jeg kan virkelig tale Libyen op. Det skulle ikke være noget problem. Men i dag er det desværre også et land, som er meget ustabilt, og hvor der er mange, der kæmper om magten, og der er checkpoints, og der er ikke rigtig noget sikkerhedsnet, så hvis man falder, så rammer man bunden. Og jeg var bange. Jeg fandt det første lig, og forstod ikke, hvorfor jeg stod over for et dødt menneske, og var lidt bange for, at jeg nu stod og så på noget, som jeg ikke skulle have set, og at jeg kan være den næste, der kommer til at ligge der i sandet, sådan halvt begravet og død. Og vendte mig om og gik den anden vej, og fandt endnu et lig, og fandt ud af, at jeg stod faktisk mellem 2 lig. Jeg tænkte, det her det er jo helt vildt, altså der er noget galt, hvis der ligger døde mennesker omkring mig, ikke? Og at det hele der reste bare rundt op i hovedet på mig. Og forsøgte at komme væk derfra og fandt det tredje lig. Men var så opmærksom på, at der egentlig også var en redningsvest, og der var noget tømmer, og der var en presenning og noget ræb. Og så begyndte jeg at lægge 2 og 2 sammen og sige, det var nok bådflygtningen, hvor deres båd, eller hvad det var, deres pram, den var blevet knust af bølgerne derude, og de var druknet, og de så var blevet skyllet op på land. Og inden jeg gik videre, så fandt jeg nummer 4, og så fandt jeg også nummer 5. Og det hjalp mig lidt at have en forklaring på, hvorfor de lå der, og hvorfor de var døde. Men det var stadig utrolig ubehageligt. Virkelig, 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 virkelig ubehageligt. Og den nat, jeg turde ikke sige det til nogen af dem, som jeg kendte, eller som jeg var i Libyen. Og der var en mand, der havde hjulpet mig ind i Libyen, og hans familie, sådan en libysk mand og sådan noget. Og jeg ville simpelthen ikke sige det til ham, jeg var bange for, at jeg ville fornærme mig ham på en eller anden måde. Så jeg sagde jo bare, at jeg havde været nede ved stranden, og der var smukt og så videre, og så undlod jeg helt det der. Det holdt jeg bare som min egen hemmelighed. Og så havde jeg en nat mere i Libyen, og der min hjerne tog mig et eller andet mærkeligt sted hen i løbet af den nat der. Det var nogle af de vildeste mareridt og drømme, jeg nogensinde har haft. Altså, det var tydeligt, at det her det påvirkede mig. Ikke bare, når jeg var vågen, men i den grad også, når jeg lå og forsøgte at sove. Og vågnede op næste morgen træt, og havde en dag, hvor jeg forsøgte at holde masken. Og så sagde jeg, nu er jeg egentlig klar til at tage tilbage til Tunesien og fortsætte min rejse. Og de hjalp mig så igennem de her checkpoints, som jeg under ingen omstændighed havde kunne komme igennem på egen hånd. Og kom tilbage til Tunesien og sikrede mig, at jeg ringede til min hustru med det samme og snakkede det ud med hende og ringede til min barndomsven og talte med ham og ringede til nogle andre og bare sørgede for, at jeg fik talt om det så hurtigt som muligt. Og der gik i hvert fald et år, inden at jeg var klar til at tage ud og bade i havet efter den oplevelse.
Det lyder godt nok også ubehageligt. Det er svært at forestille sig, når man i den her situation heldigvis ikke har stået på samme måde her. Men du fik tab af nogen om det sådan relativt hurtigt efterfølgende?
Ja, det gjorde jeg. Altså. Ja, og nu er der jo så gået nogle år siden der. Men der skete så det, at på min hjemrejse fra det sidste land og så tilbage til Danmark, der var jeg ombord på et skib i 33 dage, og vi sejlede hen over det Indiske Ocean og op igennem Suezkanalen og kom ind i Middelhavet. Og bare det, at jeg var klar over, at vi nu sejlede i Middelhavet, det kunne min hjerne så koble sammen med de der bådflygtninge, og så i den grad de 5 lig, jeg havde fundet i sin tid, som bare har imprintet sig på min nethin, men dertil også, at det år, hvor jeg fandt dem, der var der omkring 220.000 bådflygtninge, og hvem ved, hvor mange der bare forsvinder, hvor mange der ligger og flyder rundt ude i det der vand, indtil de bliver spist af småfisk eller synker til bunds og sådan nogle ting. Men jeg havde det virkelig ubehageligt, da vi kom tilbage til Middelhavet ombord på det skib, med at kigge ud på havet. Jeg var bange for, at jeg ville se noget, som jeg ikke havde lyst til at se. Om det så var en eller anden flygtningbåd, som var pakket med 50-60 flygtninge, som forsøger at krydse, eller om det var lige, der lå og flød ud i vandet, eller noget andet. Og jeg så heldigvis intet andet end vand, men følelsen var stadig meget stærk i min krop.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det må være, at det som sagt, det er svært at forestille sig, men det må godt have været noget, der sidder i kroppen i meget, meget lang tid, måske for evigt, ikke?
Ja, det håber jeg ikke.
Hvordan, 33 dage, det var sgu også lidt af en tur. Var det den længste tur, du havde?
Ja, den længste sejltur, jeg har været på. Det var fra Tanjung Pelapas i Malaysia, og så hele vejen til Aarhus. Så hvem skulle have troet, der var en forbindelse mellem Malaysia og Aarhus?
Det er ikke sådan en krydstogtrute, man lige hører om normalt heller. I hvert fald det er det ikke.
Nej, det var et containerskib. Det var et Mærsk-skib, der hed Milan Mærsk. Og de har været meget hjælpsomme undervejs, så det var rigtig fedt.
Hvordan har du din egen kahyt der, så, når du sejler på sådan en tur der?
Jeg havde en kæmpe kahyt. Så kahytter, de kommer i forskellige størrelser, alt efter hvilken rang man har. Og så er det kaptajnen og maskinchefen, der har de to største kahytter. Hvor de både har et kontor, og de har en stue, og de har et soveværelse og badtoilet. Så alle tager som udgangspunkt et værelse med badtoilet og et vindue, man kan kigge ud af, og et skab og et skrivebord og en seng, og så er det mere eller mindre det. Men når man kommer lidt længere op i graderne, så får man noget større. Og så ombord på nogle skib, der har de det, der hedder owner's cabin. Så ligesom ejerens kahyt. Og jeg ved ikke, jeg tror det er lidt et levn fra gamle dage. Jeg kunne ikke forestille mig, at der er en eller anden Mærsk direktør, der skal med ud og sejle eller noget i den stil. Men det er en kæmpe stor kahyt. Altså Gud må vide, hvor mange kvadratmeter der er. Og der er jo masser af plads. Det her, det var et af de største skib. Det var det største skib, jeg nogensinde har sejlet på. Det er et af de største skib i verden. Der er plads til 20.000 container.
Nej, var skibet der?
Det er 400 meter langt, så ja, det er 4 fodboldbaner. Ja. Altså, det er jo grotesk, ikke? Det er kæmpe, kæmpe stort. Så er der selvfølgelig også plads til nogle ordentlige kahytter. Altså, det fylder ikke ret meget ombord på skibet. Så jeg fik den der owner's cabin, og der var guldtæppe, og det var virkelig lækkert. En dobbeltseng, og
der er fortjent efter en jordomrejse på det niveau her. Der var det havde været det passende, synes jeg. Det var en god måde at komme tilbage på.
Ja.
Så er vi kommet til vores nye segment her i podcasten, Det ser ud. Og det er jo det her, jeg har valgt at kalde Rapid Fire. Fordi ideen er her, at Thor, man kan sige, det ved I jo også som lytter, normalt så har vi vores quiz, hvor at gæsten, der er med, ligesom skal finde ud af, om man er mest til det land, man bor i nu, eller om man er mest til Danmark stadig. Og tit så er det lidt noget 50-50. Men det er simpelthen for svært med Thor, der har været i 203 lande, at finde ud af, hvad du hælder mest til efter 10 år på farten. Så vi har det her, hvor jeg vil sige et statement, eller en ting, som Thor skal forholde sig til. Hvis du er med på det, Thor, så skal du lige bare sige det land, der falder dig først ind.
Ja, okay. Så det er ikke nødvendigvis noget, jeg skal kunne argumentere for 10 år fra nu. Det er bare det, jeg først tænker på.
Ved I noget af det efterfølgende, ikke? Men det er egentlig bare det, der lige slår dig hurtigst. Og der er 12 hurtige ting her, vi lige skal have dit take på, så at sige.
Jamen, det glæder jeg mig til. Lad os prøve det.
Så, vi kører lidt i øst og vest med bedste og værste oplevelser. Lad os starte her. Bedste madoplevelse?
Jeg vil sige Nigeria. De har noget, der hedder suya.
Ja. Værste madoplevelse?
Nigeria. Jeg blev serveret sådan noget gedehjerne, der var blevet most.
Hold da kæft. Ja, det synes jeg egentlig meget stærkt, at samme land kan tage begge dele der.
Ja.
Det er meget fedt. Værste transportmiddel?
Ja. Så måske Kongo. Jeg var ombord på en... Jeg sad på toppen af en lastbil i 2 dage. Det er ikke, at de ikke har andet, men det var lige den mulighed, der eksisterede på det tidspunkt.
Det var lidt spændende. Bedste historiske sted eller monument, om man vil?
Jeg kan rigtig godt lide Jordan. Jeg synes, Jordan har meget at byde på. Og der har de... De har sådan nogle gange, der ind mellem bjergene. Det er et område, der hedder Petra. Og det er virkelig fantastisk.
Fedt. Det må vi lige se nærmere på. Bedste event eller festival? Lignende ting, du har været på undervejs?
Jeg vil sige Sudan. Og det var et bryllup. Og der var omkring 1000, der var inviteret. Og der var sådan nogle tv-kraner og fladskærmsfjernsyn på indersiden af det her kæmpe telt. Og der var konstant 300, der var ude på dansegulvet og give den gas.
Sådan. Det kan vi godt pakke sammen med vores 30-40 personers gæstelister her i Danmark. Jeg tror lige, vi havde den faktisk, men jeg har skrevet længst til skibstur. Det må være den sidste, du havde her, ikke?
Ja, det var det. Det var 33 dage fra Malaysia til Aarhus ombord på Milan Mærsk.
Sådan. Bedste udsigt?
Det er rapid fire, at jeg sidder her og tænker. Altså, jeg har set meget, ikke? Det har nok været fra ombord på et containerskib, hvor jeg stod og kiggede ud over havet. Der var lige en bestemt rejse, hvor der var en regnbue, som sluttede lige foran skibet på en sådan meget smuk dag. Så det så meget godt ud.
Stærkt. Største sprogbarriere?
Det har været mange af de tidligere sovjetlande, fordi de har deres lokalsprog, som jeg ikke taler, som kunne være kazakhstansk for eksempel. Og så deres internationale sprog er ikke engelsk eller fransk. Deres internationale sprog er så russisk, som jeg heller ikke taler. så når de sidder og tænker, vi taler der 2 sprog, kan du ikke et af de 2 sprog? Så er mit svar jo nej, det kan jeg ikke.
Og du prøvede med en lille kop vodka også, det hjælper heller ikke på det. Det er samme
niveau. Ja, man kan gøre sig forståeligt med lidt alkohol og armbevægelser.
Ja. Værste vejr?
Det værste vejr. Jeg var i en storm i 4 dage ombord på et containerskib mellem Island og Canada. Det er noget af det værste, jeg har oplevet.
Det lyder sgu heller ikke så rart. Der sker nogle ting ude på søerne der.
Ja, det gør der.
Klammeste dyr?
Det klammeste dyr? Det er nok en edderkop. Og jeg var på et værelse, og hvor der var en edderkop, der var ret stor, og var på vej hen mod min pude.
Shit, hvor var det henne?
Det var i Tonga, ude i Stillehavet.
Er vi lidt i nærheden af Australien, er vi ikke det? Det vil vi jo gerne forbinde med de farlige dyr der.
Ja, lige nok.
Ja, det er godt. Det er godt at høre. Største uventet hændelse?
pandemien.
Ja, det synes jeg også, den er også god. Det øjeblik, hvor du føler dig mest ude af din komfortzone, kan jo tolkes i mange retninger.
Ja, altså jeg var på et tidspunkt på en grusvej i en jungle midt om natten, og der var et checkpoint, hvor de var fulde og bevæbnet til tænderne, og de var følelsesmæssigt betonet og sure, og der troede jeg skulle dø. Og det sagde de også til mig, jeg skulle. Så,
ja, det er da ikke engang sjovt, tror jeg heller. Det er da ikke, det er da ikke særlig rart.
Der var jeg uden for min komfortzone.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og det var også det sidste spørgsmål til Rapid Fire her. Det er måske også den, der er lidt, jeg ved ikke om den er sjov, den er nok langt fra, men det skal jeg lige høre lidt mere om det her til sidst. Hvor var det henne, sagde du?
Det var i Centralafrika, i et land, som jeg ellers holder rigtig meget af, som jeg synes er spændende, og jeg synes folk er søde, og maden er god, osv. Men man skal lige have i baghovedet, at man kan jo rejse til Paris, og så kan du gå ned ad den forkerte gade, og så kan det gå galt af en eller anden årsag. Og vi er sådan lidt, underlige i forhold til, hvad vi synes er sikkert, og hvad der ikke er sikkert. På den måde, fordi folk de flokkes jo til Paris, uanset hvor mange terrorangreb der nogle gange må være i Frankrig, kontra et terrorangreb i Tunesien, og så holder folk så væk i noget tid.
Ja.
Men det her, det var så i det sydlige Kamerun, og jeg var på vej til Congo, og jeg var i en taxa sammen med taxachauffør og ingen andre. Jeg havde betalt taxachaufføren helt specifikt for at nå grænsen inden midnat, af den årsag, at mit visum ville udløbe, og jeg skulle bare nå dertil, og jeg skulle bare krydse. Og så vi havde kørt i rigtig, rigtig mange timer, vi havde kørt hele natten igennem, når vi var alene ude i junglen og på den her grusvej, og vi havde været alene i mange timer, og der var meget støvet, og vi var meget trætte. Og så dukker det her checkpoint så op, og det er tre uniformerede mænd, og for det øjeblik, de kommer os ud af bilen, og de ser, at jeg er nordeuropæisk. Og så, altså, de har, der er nogle folk, der har nogle issues i Afrika på kryds og tværs, og ikke uden grund med Europa. Fordi vi har koloniseret hele kontinentet med undtagelse af Etiopien. Og så har vi jo så bare gjort, hvad vi ville, og taget, hvad vi ville, og der er slavehandel, og Der er en masse ubehagelig historie med det afrikanske kontinent, og det er jo den hvide mand, der har roden til alt det onde i den sammenhæng. Og så når folk er fulde, og hvis det måske ikke lige går så godt, og de har et våben i hånden, så kan det være en meget, meget uheldig kombination. Og det var det så også, og jeg forsøgte at bevare roen i situationen, selvom jeg synes det var svært, men så bevare roen og være så hvad hedder det på dansk, altså hvor man bare gør alt hvad der bliver sagt.
Muligt, ikke? Ja, ja.
Ja, sådan medløberagtig eller så afslappet. Føjelig eller hvad sådan noget her. Ja. Men hvis de bad om noget, så fik de det. Hvis de spurgte om noget, så svarede jeg forsigtigt og roligt. Ikke nogen hurtige armbevægelser. Ikke vend ryggen til. Ikke forsøge at gå væk fra situationen. Ikke gøre noget som helst, der kunne gøre dem endnu mere vrede, eller få dem til at trykke på aftrækkeren. De havde fingrene på aftrækkeren, hvilket var endnu mere ubehageligt. Det lærer man, når man omgås våben meget. Så er det sådan noget, man kigger efter. Er fingeren op langs siden på våbnet, eller er fingeren på aftrækkeren. Og der er langt større sandsynlighed for, at der kan gå noget galt, når fingeren er på aftrækkeren. Hvis nogen snubler, eller nogen skubber til dem, eller hvis de nyser, eller hvis de laver en hurtig bevægelse. Og nu er de her jo så fulde og arige, og der var masser af hurtige bevægelser. Og ja, så jeg var ikke i tvivl om, jeg skulle dø. Spørgsmålet var, om jeg ville dø, fordi at de kom til at skyde mig ved en fejltagelse, eller om de skød mig ud af ejerskab, eller om de skød mig ud af bare en kalkulation om, at jeg skulle dø og trækkes ud i skoven og spises af nogle dyr og forsvinde. Men dø, det skulle jeg da helt sikkert. Og så spørgsmålet for mig var, om jeg skulle dø inden for sekunder, eller om det var inden for minutter. Men sådan som situationen forløb, der kunne jeg slet ikke forestille mig, at jeg havde ret meget tid igen. Og det stod på i omkring en time, hvilket var en meget, meget lang time.
Ja, det lyder jo godt nok.
en meget lang time. Det kunne lige så godt have været et årti. Og så lige pludselig, så lod de mig gå. Og jeg har ingen anelse om, hvorfor. Der var ikke noget, der for mig ændrede sig i situationen, udover at nu er der gået noget tid. Så jeg tænker, måske var de blevet trætte, måske var den der alkohol begyndt at fortage lidt, eller de har lyst til mere alkohol, eller noget andet, eller noget tredje, eller noget fjerde, jeg aner det ikke. Men taxachaufføren og jeg, vi fik lov til at gå tilbage til bilen, og så kørte vi bare derfra så hurtigt, som vi overhovedet kunne. Og da vi kørte en 2-3 kilometer, der bad jeg chaufføren om at stoppe. Der var sådan en kæmpe stor sten, en sten, som var meget større end mig, i vejkanten. Og den gik jeg så om bagved, og bare lænede mig op, og der sad jeg så bare på huk og rystede, og havde det dårligt. Og jeg havde det så efter måske 10 minutter, der kom jeg tilbage til bilen, og satte mig ind ved siden af chaufføren, og sagde, okay, vi kører videre. Og så tror jeg, der gik 12 timer, så var jeg i en lignende situation. Og så gik der yderligere 24 timer, så var jeg i en bil, hvor alle faldt i søvn, inklusive chaufføren. Og hvor vi kørte 80-90 km i timen ud af en grusvej i et område, hvor
hold da kæft.
Der ikke er nogen airbag, og der ikke er nogen sikkerhedsseler, og der ikke er nogen ambulancer eller noget som helst. Så det var nogle hårde dage lige på det tidspunkt.
Det er lige før de tre værste oplevelser, du har, udspiller sig inden for de samme tre døgn nærmest.
I hvert fald tre dramatiske oplevelser, nok ikke de tre værste. Men er den der med de tre bevæbnede, meget fulde vagter, det hører til under nok den værste oplevelse.
Hold da kæft, ja, det kan jeg godt forstå. Det var lidt som en skarp situation. Det er lige før, vi er ved at være igennem her, Thor, men jeg vil lige høre til afrunding her, hvad skal der ske nu? Bliver du i Danmark? Kan du finde ud af det, skulle jeg til at sige? Eller skal du videre?
Ja. Danmark er base fra nu af. Det er udgangspunktet. Jeg bor sammen med min hustru, og hun har hendes arbejde i Københavnsregionen. Og jeg er glad for at have en base, et sted, jeg kan kalde for mit hjem, og hvor jeg ikke skal leve ud af en taske. Noget, jeg kan komme tilbage til. Men som udgangspunkt skal jeg derud og rejse med jævn mellemrum. Vi tager faktisk til London i dag, og jeg er blevet inviteret ind på et morgenshow, hvor alt er betalt og håndteret. Jeg får lov til at føle mig rigtig VIP. Og så kommer vi så tilbage til Danmark igen. Jeg skal se familie, jeg skal se venner, jeg skal erklære, hvad hedder sådan noget, klimatisere til at være tilbage i Danmark. Jeg skal lære at tale dansk ordentligt. Jeg kan godt mærke, at jeg mangler nogle ord en gang imellem. Jeg har ikke talt så meget dansk ordentligt.
Ej, det var da rigtig godt. Jeg snakker nogle gange med folk, der ikke har boet i Danmark i 30 år. Der er lidt mere ord, de leder efter end for dit vedkommende her, men
men altså, det retningen fremad, det er noget med foredrag og opbygge foredragsvirksomhed. Jeg skal på turné i Danmark gennem forskellige danske byer i starten af næste år, 2024. Og så har jeg talt med forskellige forlag og har fundet en medforfatter, og vi går i gang med at skrive en bog, som vi regner med at få på markedet i 2024, som skildrer nogle af alle de her historier og det her eventyr. Og så har vi arbejdet på en dokumentar i mere end 4 år nu, og den dokumentar har vi klar næste år, også 2024. Så 2024 bliver et spændende år.
Det glæder vi os til i hvert fald. Ja, det bliver fedt at se, fordi det er svært at klemme mange flere historier ned i sådan et podcastformat her, men der må vi helt klart få set den her dokumentar, der den kommer. Og så ligger jeg som sagt, det kan I gå ind, det er jer, der lytter med at se, link til Thors hjemmeside. Har du andet sociale medier noget, Thor, der kunne være godt lige at få med?
Altså, folk er jo velkommen til at komme og finde mig på Facebook og Instagram, som nok er en af de største kanaler, jeg har. Der er YouTube, der er en hemmelig TikTok-konto, hvor folk de kan gå ind og finde den, hvis de vil, hvor der ikke bliver danset. Og så hvis de kan finde hjemmesiden, som hedder thorpedersen.dk, så kan man gå ind og se traileren til dokumentarfilm, der kommer ud næste år.
Sådan, det vil vi gøre. Jeg har det aller sidste spørgsmål, Thor, det er det her med, hvis det kunne lykkes mig, jeg vil prøve at gøre et indsats for det. Hvor kunne det være interessant at få en gæst med fra? Altså, nu er det jo en special, vi laver i dag her, men normalt så finder jeg jo folk, der er flyttet fra Danmark til udlandet, og ikke har intention om at vende hjem igen. Ja. Er der et land, der er måske overset, hvis jeg kan lykkes at finde en dansker fra et land, du tænker kunne være særligt interessant at høre mere i dybden på?
Ja, så synes jeg, at du skal sigte lidt efter Stillehavet. Ja. Jeg stødte på danskere i Samoa, og jeg støtte på en dansker i Tonga. Og Danmark har ikke ret meget med Stillehavet at gøre. Det er ikke noget, vi rigtig lærer om, når man går i skole. Det er ikke noget, vores film og serier og sådan noget fortæller ikke rigtig noget om Stillehavet. Sådan noget. Så det kunne være sjovt at tale med en af dem, og så måske dine lyttere kunne lære lidt mere om, hvordan livet er derude på den side af verden.
Det vil jeg prøve. Du må sende nogle kontakter videre, hvis du har lidt på dem. Det er ikke
nogen. Ja, jeg må se, om jeg kan finde noget til dig.
Det kunne være stærkt. Mange, mange tak for din tid i dag her, Thor. Det sætter jeg stor pris på, og det er jeg sikker på, at lytterne også gør. Det var super fedt, du ville være med.
Det var min fornøjelse. Tusind tak.
Du har lyttet til endnu en episode af Det Ser Ud. Tak for, at du lyttede med. Hvis du kan lide podcasten, så hjælp mig gerne med at nå ud til endnu flere lyttere. Det gør det ved at give podcasten en god rating på den platform, hvor du lytter med fra. Og jeg bliver virkelig motiveret og glad for at se, at der kommer flere og flere lyttere med. Så en kæmpe tak til dem af jer, der allerede nu har anmeldt podcasten. Husk, du også kan finde Det Ser Ud på Facebook og Instagram. Så kom ind i dag og følg med, hvis du vil holde dig opdateret. Og hvis du derudover også er en del af en af de her Facebook-grupper for danskere i udlandet, og ser nogen derinde spørge efter tip til et bestemt land, det er måske nogen, der står og gerne vil flytte til det her land, så send dem gerne et link til en relevant Det Ser Ud episode. Hvis jeg for eksempel har haft en gæst med for det pågældende land, og hvis jeg ikke har haft det, så send gerne mig en besked på Facebook og foreslå en gæst for det land, så vi kan få styr på det. Ellers vil jeg bare sige endnu en gang tak for, du lyttede med. Og hvis du ikke allerede har tilmeldt dig Det Ser Ud, altså tilmeldt det her flueben, hvor man siger følg podcasten, så gør det endelig, fordi det er lidt forskelligt, hvor lang tid der går, før en ny episode udkommer. Men følger du podcasten, altså abonnerer du på podcasten, så får du en notifikation, hver gang der kommer en ny episode. Så det er ret smart. I hvert fald, tak for at du var med i denne episode, og vi lyttes ved.